Makan pizza sambil treadmill. Yuk dengerin podcast Ngeteh Yuk Will. Jangan lupa pakai headphone ya untuk pengalaman yang lebih baik. Malam ini adalah malam terakhir di season 3. Dan narasumber kali ini, ini adalah yang spesial ya, dosen saya sendiri. Dosen dari waktu kuliah dulu. Nah, kita akan sharing-sharing tentang positivity dan juga kisah inspiratif dari ibunya ini. Oke, jalan macet, jalan pintas. Yuk kita sambut Bu Tias.
Halo, Wildan. Kayaknya kalau udah di podcast, bukan di podcast sih, karena Wildan udah lulus, kayaknya jangan manggil Bu kali ya.
Iya, rencananya tadi mau manggil Mbak Tias.
Iya dong, Mbak Yas aja, Mbak Yas.
Mbak Yas ya, brandingnya nih.
Panggungnya Mbak Yas kalau di luar kampus ya. Kalau di kampus tetap balik Bu lagi nanti, gak apa-apa.
Iya. Nah, Mbak Tias ini adalah kakak kelas saya ternyata. Baru iya, tahu.
Meskipun gak pernah ketemu sih di sekolah ya, Will.
Iya.
Jauh banget soalnya jaraknya jauh banget.
Baru tahu pun itu gara-gara ada pameran kampus waktu itu di sekolah.
Benar.
Apa kabar, Bu? Bu, Mbak.
Iya dong, biasakan ya, biasakan. Jadi ini tuh biar aku di viewers kamu juga gak kelihatan tua-tua banget. Ini kan aku jadi narasumber yang paling tua kan gitu, jadi biar list gak kelihatan tua-tua banget. Baik-baik, alhamdulillah baik sih, cuman mungkin agak sedikit bosen aja di rumah terus, ya kan? Ya samalah seperti manusia-manusia lain yang masih terjebak COVID gitu di rumah aja. Udah hampir berapa tahun ya, Will? Kamu juga sudah, waktu kamu belum lulus pun juga sudah ngerasain kuliah online kan?
Oh, sudah, Bu.
Sudah ya, sudah, gitu. Jadi Wildan ini sudah hybrid gitu, kuliah offline udah, kuliah online sudah. Dan sampai sekarang, Will, jadi masih ya bosen sih. Kalau aku bilang sih, aku lebih ke bosen dan ngerasa kayak nggak bisa bebas gerak gitu loh.
Yeah.
Wildan, gimana kabarnya?
Alhamdulillah, baik kok, Mbak.
Oke, nah. Dipanggil Mbak ya, meskipun agak awkward, nggak apa-apa, Will.
Iya, harus dibiasa kan,
emang? Iya dong, harus dibiasakan dong.
Iya. Dan kebetulan PPKM ini lagi diperpanjang juga ya, Mbak ya?
Iya, dan ya tapi alhamdulillahnya sih terus membaik ya. Kan di Surabaya sekarang udah zona kuning nih gitu. Jadi udah level 2 ke 3 harusnya. Jadi moga-moga beberapa bulan lagi sudah bisa bebas gitu. Wildan udah vaksin belum?
Vaksin udah, baru dosis 1. Iya. Cuma dosis 2-nya kehabisan, Mbak.
Loh, apa soalnya, kenapa gitu? Belum dapat gitu ya?
Iya, Astra-nya susah nyarinya.
Oke, okay. Iya. Kalau ada kok insyaallah nanti.
Moga-moga. Iya, kebetulan kemarin sih harusnya harus vaksin kemarin. Terus waktu nyari ternyata udah habis gitu.
Oh, oke.
Di Sidoarjo tuh udah ada, Mbak.
Heeh.
Sidoarjo tuh ada.
Di rumah atau di mana atau gimana?
Waktu itu di mana ya? Di Room Kital, Juanda.
Terus nggak ada lagi sekarang?
Katanya sih nggak ada. Dan dengernya udah ganti Sinovac.
Waduh. Sebenarnya bisa sih di rumah sakit Semen. Cuman kan kamu nggak di situ ya dosis satu.
Iya. Gitu, jadi masih cari-cari.
Ya, moga-moga dapat lah.
Biar amin. Ya, biar bisa traveling.
Benar-benar, biar ini apa, punya sertifikat ya, mengantongi sertifikat.
Iya. Kalau dari Mbak sendiri lagi sibuk apa, Mbak?
Aku sih sekarang ya, karena lagi yang ngajar tetap, jadi ngajarnya sekarang alhamdulillahnya, sebenarnya sih ada sisi positifnya ya. Sisi positifnya itu jadi bisa di rumah aja gitu, meskipun bosen tapi ngajar di rumah itu somehow bikin lebih santai kan. Jadi kalau misalnya sambil ngapa-ngapain, terus juga gak harus gedandapan ke Gresik ya kan, karena kan rumahku di Surabaya ya, Will. Jadi sebenarnya jadi punya banyak waktu luang gitu. Nah, akhirnya karena lagi kuliah di rumah juga dan jadi lagi WFH juga, akhirnya jadi kayak bisa ngerjain hal lain gitu loh yang sekarang itu mungkin nggak kepikiran kalau bakal aku kerjain kalau aku ngantor gitu kan. Jadi sekarang ini jadi belajar kayak Wildan juga sih, jadi konten kreator nih ceritanya gitu. Entah kenapa ya Wil, sebenarnya tuh juga nggak dalam, aku nggak pernah berpikir kayak punya konten atau punya platform yang ngonten di dalamnya gitu, tuh nggak pernah sih. Karena bagi aku sosmed itu ya untuk sharing hal-hal yang aku suka aja gitu. Nggak pernah yang misalnya kayak Wildan kan pernah cerita, iya bukan harus di ini, di apa, di konsep. Aku tuh nggak pernah berpikir sosmed itu bakal aku konsep gitu. Nah, ternyata sekarang nyemplung juga ke situ. Dan jadi kerjaan juga sih Wil. Dan alhamdulillahnya tuh jadi ini loh, maksudnya kagetnya tuh diterima orang. Itu kan yang kadang kita kaget ya, kayak oh iya juga gitu. Itu sih paling sibuknya, sama paling tetap usaha sih, bisnis, jualan lah ya. Jadi intinya sih cari cuan lah kesibukannya sekarang. Cari cuan.
Jadi sekarang di rumah juga enak ya Bu ya, enggak, eh Bu, Mbak.
Ayo Wildan, ayo semangat, semangat.
Semangat. Jadi di rumah itu lebih enak juga kan Mbak ya, kayak gak habis waktu di jalan juga.
Bener, itu jadi, sih enaknya itu.
Waktunya bisa dipakai buat ngerjain sesuatu juga, yang lain juga gitu.
Dialokasikan buat yang at least mungkin gak akan kepegang kalau kita macet-macetan di jalan gitu.
Iya, extra time gitu ya.
Bener-bener.
Nah, saya juga sering lihat Instagramnya Mbak. Yang dulu-dulu gitu. Bahkan waktu kuliah juga. Nah, sempet tuh
kuliah apa nih?
Waktu saya kuliah maksudnya Mbak. Waktu saya kuliah sempet iseng-iseng kan kepo di Instagramnya Mbak gitu. Nah, itu ngelihat kayak, wah kok asik banget ya jadi Mbak Tias ya. Jalan-jalan gitu. Apalagi ada yang ke New York, ada yang ke Jepang juga. Nah, itu ada proyek kan gitu Mbak atau gimana?
Jadi sebenarnya tuh kalau jalan-jalan keluarnya tuh memang istilahnya apa ya, kalau aku bilang itu adalah hal yang aku sebenarnya cari dari aku kuliah sih Will. Jadi kalau misalnya throwback ke zaman dulu S1 pun itu sebenarnya aku tuh suka jalan-jalan gitu loh, dalam artian jalan-jalan yang punya purpose ya. Jadi misalnya kayak ikutan kompetisi, terus abis itu nanti hadiahnya bisa jalan-jalan, atau mungkin kayak langsung ikut student exchange gitu kan, kemudian nanti bisa dapat privilege untuk jalan-jalan. Jadi memang aku tuh suka sih hal-hal seperti itu tuh dari S1, dari kuliah gitu. Dan emang mostly dari sampai aku umur sekarang ya, jalan-jalan ke luar negeri itu hampir 90% itu pasti urusan, dalam artian aku bisa bilang dibayarin gitu loh Will. Jadi gak yang bayar sendiri gitu. Jadi bener-bener yang kayak tadi, entah itu beasiswa atau scholarship, atau dia menang privilege untuk menang lomba, banyak kan gitu Will. Jadi makanya aku selalu ke-push atau ke-pursue teman-teman mahasiswa untuk ikut-ikut hal kayak gitu kan. Karena aku sendiri itu menerima benefitnya gitu. Aku tuh ngerasa enak banget gitu loh kalau kita itu bisa ikut kegiatan dan hadiahnya itu jalan-jalan gitu. Nah, kalau misalnya contohnya misalnya kayak yang ke New York gitu ya, itu sebenarnya aku mewakili ITB, waktu itu kan aku lagi S2. Aku mewakili ITB untuk ikut student sandbox. Jadi itu kayak pertukaran pelajar gitu, 2 bulan di sana untuk belajar bisnis. Kayak gitu. Jadi ya mostly ada sih, biaya sendiri ada. Jadi kayak parsial kan, dibayarin sama ITB ada. Cuman kita tuh waktu itu aku karena masih kuliah jadi getol banget, jadi cari sponsor, cari bantuan kesana kesini ya, kayak kamu kalau punya event kan kamu cari sponsor kan.
Iya.
Nah, gitu, kita juga bisa kayak gitu, jadi mostly kayak gitu. Nah, itu waktu kuliah ya Will. Waktu udah jadi dosen ternyata kesempatan kayak gitu juga ada Will. Jadi dosen itu kan memang diperbolehkan untuk publish penelitian Will, setahun tuh harus sekali. Nah, kalau dosen-dosen lain itu publish-nya kan ya udah publish aja mungkin di mana. Nah, kalau aku publish-nya aku cari ke luar negeri. Jadi cari international paper dan cari yang bisa jalan-jalan gitu. Jadi sempat ke Thailand, sempat ke Korea, itu semuanya untuk ini, untuk conference. gitu. Jadi mumpung kita masih muda, harusnya cari-cari kayak gitu supaya supaya ya ini kita nggak muluk di sekitar kita doang gitu. Karena setelah kita, setelah aku pribadi, meskipun aku nggak ke banyak tempat ya, belum ke banyak negara, cuman menurut aku setelah aku ngeliat beberapa negara yang aku datengin tuh, kita tuh jadi kayak ngerasa kecil banget gitu loh, Will. Kayak, eh siapa sih Tias Nastiti, ngeliat orang lain, ngeliat negara lain tuh terlalu hebat gitu loh. Kita tuh kayak gak ada apa-apanya. Jadi buat orang-orang yang ngerasa kayak, wah udah keren banget gitu, coba deh sering jalan gitu. Di luar tuh kita tuh kayak kecil banget gitu, gak ada apa-apanya. Jadi itu yang akhirnya setiap balik tuh jadi kayak pengen bikin sesuatu apa ya, pengen bikin sesuatu apa gitu loh, Will. Itu yang jadi kayak trigger gitu.
Tapi emang itu apa, kayak ada ngerasa gini gak, Mbak? Waktu jalan-jalan keluar dan juga ada paper dan lain sebagainya, itu ngerasa kayak, wah dunia ini benar-benar luas ya ternyata.
Dan banget, harus... banget, banget. Jadi dulu tuh aku juga mengalami masa-masa peralihan kayak, oh aku, apalagi ya, ini aku mau ngomong, mungkin Wildan juga ngerasain, apalagi anak DKV itu kan rasanya tuh, pride-nya tuh gede banget ya, kayak anak DKV itu punya kemampuan gini gitu. Nah dulu tuh aku juga sempat ngerasa gitu, Will, idealis banget gitu. Cuman akhirnya lambat laun setelah sering kenal sama banyak orang, akhirnya tuh pelan-pelan kayak runtuh gitu loh idealisme itu gitu. Akhirnya kita ya udah, kita itu nggak bisa nih hidup dengan pemikiran kita sendiri gitu. Kita tuh harus berkesinambungan gitu loh. Jadi akhirnya banyaklah hal-hal yang akhirnya aku bisa dapat gitu dengan ngelihat dunia luar. Gitu sih, Will, paling yang benar-benar aku rasakan kalau aku sering keluar-keluar gitu.
Iya. Dan rasanya juga stress free juga nggak, Mbak?
Pasangnya. Banget, banget. Itu kan itu ininya, itu benefitnya ya, benefitnya. Yeah. Karena melihat, aduh, jangankan ke yang jauh-jauh ya, ke Singapura aja udah bagus banget.
Oh, seneng banget.
Singapura tuh bandaranya aja udah kayak menyenangkan banget, kayak kita tuh wow gitu ya. Kadang, kadang gini, Will, ketika kita keluar negeri dan ada momen yang namanya aku tuh sebut deso moment gitu.
Oh.
Beneran. Jadi beneran kayak ngelihat, bisa kayak gitu, sesimpel. Yeah. Aku bisa ngerasain minum tuh dari air kora-kora, air sink tau gak, wastafel.
Iya.
Kalau di US tuh kan, aku kaget gitu, ngapain sih kok beli air putih gitu, kita bisa minum air di wastafel loh. Terus aku pertamanya kayak yang, ah masa sih, karena kan itu gak mungkin banget ya di Indonesia ya. Tapi di sana tuh seger banget, beneran, aku sampai kayak yang, kok enak sih gitu air wastafelnya. Itu kadang aku kayak in this moment kayak, wah gila ya, ternyata kita tuh gak ada apa-apanya. Nah tapi bukan berarti negara kita jelek ya, Will. Ini memang istilahnya apa ya? Yaitu emang masalah waktu aja gitu. Nanti kita juga punya culture kita yang mungkin mereka juga bakal deso moment juga ketika ya gitu kan, orang-orang luar. Jadi belajar lah. Menurut aku pergi-pergi ke tempat baru tuh belajar gitu. Nah Wildan kan juga sempat bilang, ya nih Mbak Yas, aku pengen jalan-jalan, pengen sering-sering traveling juga. Nah nanti ngerasain deh pasti, wah seru banget traveling itu.
Iya. Kemarin aja waktu pandemi ini sempat ke Bandung, Mbak.
Iya, dan... yang aku sempat ini kamu, yang kamu abis ada masalah ya malah
dia.
Spill the tea. Aku iya. Tahu kan ceritanya itu.
Jadi itu emang abis itu, Mbak, abis ada dapat info itu, wah sedih banget. Tapi kebetulan besoknya langsung traveling.
Iya.
Jadi stresnya hilang gitu.
Bukan itu maksud aku.
Ya mana?
Kamu kok ngarah ke situ sih? Maksud aku kan kamu abis protes tentang surat itu.
Oh, yang itu. Oh, spillnya salah ini.
Ya,
spill yang lain.
Kamu malah baper ya, Will, sorry loh. Jadi kepikirkan itu loh.
Oh,
ya
enggak apa-apa kok, Mbak. Itu apa, ya? Sebuah pembelajaran aja kok.
Oh, baik.
Sekarang
baik.
Sudah enggak sedih lagi.
Oh, gitu.
Iya, okay. Udah enggak sedih lagi.
Buat yang dengerin ya, tahu enggak siapa? Kayaknya tahu semua sih, kayaknya ya.
Iya, satu kampus kayaknya tahu sih, Mbak.
Satu kampus tahu ya. Dosen tahu. Semangat tuh.
Iya, semangat, Mbak. Nah itu kan apa namanya, ya sempet juga kan waktu traveling ke Bandung aja udah rasanya seneng banget kayak gitu loh, apalagi banget. Keluar negeri. Jadi waktu banget. Pulang pun rasanya kok rasanya di rumah ini gak enak ya, pengen jalan-jalan lagi gitu rasanya.
Apa ya, kayak nemuin hal baru yang kamu belum pernah apa ya, pokoknya keluar itu meskipun ketemu orang asing aja, kenalan aja seneng banget gak sih?
Iya.
Kayak dapat knowledge baru aja gitu.
Jadi pengen belajar lebih banyak lagi gitu loh di kota-kota lain kayak gitu. Nah, itu sempat juga waktu saya kuliah, saya sering lihat juga story-nya Mbak. Jalan-jalan juga nih ke dalam apa dalam negeri juga biasanya.
Oh iya.
Nah, ada yang pernah tuh ke NTT atau NTB?
Iya, ke Ngada ya. NTT,
Ngada ya?
NTB pernah juga.
Terus akhirnya ini juga pernah ke Padang kemarin.
Kemarin pas pandemi tuh habis kena COVID. Habis kena COVID, terus tiba-tiba dapat tawaran ke Toba.
Iya.
Ke Toba, iya. Kalau itu lebih ke kerjaan sih, Will. Jadi kalau itu kebetulan aku itu dari tahun 2017 itu aktif bantu-bantu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dulu namanya Bekraf, Will. Mungkin Wilden tahu ya. Dulu namanya Badan Ekonomi Kreatif. Sekarang mereka udah gabung ke Kemenparekraf. Jadi Kementerian Ekonomi dan Pariwisata Kreatif. Jadi memang waktu itu aku diminta untuk jadi tenaga ahli sebagai asesor gitu. Itu ada ininya sih, Will, ada kayak opreknya gitu loh, ada open recruiternya. Jadi tahun 2017 tuh tiba-tiba dapat broadcast, yes mau ikut nggak gitu. Aku iseng-iseng aja apply, ternyata alhamdulillah jadi koneksi banget sampai sekarang gitu. Dan itu ceritanya ada beberapa profesional di bidang desain yang di-invite untuk bikin penilaian kota mandiri se-Indonesia. Jadi Indonesia itu, kementerian itu pengen Indonesia itu mulai mengembangkan ekonomi kreatif. Nah, jadi mereka merasanya dengan cara harus bisa membuat penilaian itu tadi gitu. Jadi setiap kota tuh dinilai supaya bisa tahu nih kira-kira ekonomi kreatifnya tuh di bidang apa ya kayak gitu. Nanti dari situ kan kalau udah dipetakan akhirnya bisa ini, Will, bisa kolaborasi kayak gitu. Nah, makanya aku sering ke Ngada, ke Kutai Kartanegara, ke mana lagi ya kemarin ya? Jakarta juga ada, sama ke Sumatera yang terakhir kemarin gitu. Seru lah, pokoknya kalau di dunia desain tuh sebenarnya banyak, Will, yang seru. Harusnya kamu nanti bisa lebih-lebih banget dari ini gitu.
Iya, Pak Sandiaga, monggo hubungi saya di Wildenzelfi 28.
Iya, Pak Menteri ya, Pak Menteri Sandiaga. Bisa lah, Will, dan ini pasti nanti bakal aktif juga lah.
Amin. Amin. Nah, itu kan seru juga kan, Mbak, ya, kayak wah bisa lihat dari kota lain kayak gimana dan kerajinannya juga kayak gimana gitu.
Banget.
Apalagi kalau saya lihat di story itu kayak ibu-ibunya di sana juga baik-baik banget gitu.
Iya. Dia senang banget. Mereka tuh kalau kedatangan orang Jawa itu kayak ngerasanya udah kedatangan orang apa besar gitu loh, Will. Oh. Jadi kayak kalau dari mana? Dari Jakarta. Wah, tuh kayak udah kedatangan keluarga presiden gitu. Jadi kayak dikasih disambutnya tuh luar biasa gitu. Padahal kita mah ya siapa sih gitu kan. Mereka tuh sukanya gitu. Makanya tadi ya selain ke luar negeri juga, keluar daerah pun gitu ya, kita main-main ke kota sebelah, ke negara ke provinsi sebelah aja tuh menurut aku tuh udah satu pembelajaran juga gitu. Jadi nggak harus keluar negeri juga sih, Will, gitu, karena negara kita pun tuh banyak banget sebenarnya culture-nya gitu. Dari Wilden, dari Sidoarjo ke Gresik aja banyak kan ilmu yang bisa didapatkan.
Oh, banyak sekali.
Itu udah beda gitu. Kamu kok banyak sekalinya kayak gimana gitu. Bener kan, Will, kamu
iya, bener.
Jadi anak Gresik nih 4 tahun tuh gitu. Kerasa nggak perbedaan culture-nya?
Oh, kerasa banget, Mbak.
Iya kan?
Kerasa banget. Jadi, waktu di Gresik juga kayak ngerasa, oh, bisa kenal sama Butiban waktu itu.
Oh iya, iya.
Iya.
Kamu kenalan secara langsung sama Butibannya?
Iya, langsung kenalan sama Butiban. Langsung wawancara waktu itu. Lagi survei tentang nasi kerawu.
Oh, beliau masih hidup ya?
Masih.
Oh, wow. Aku baru tahu loh ini. Butiban ternyata masih. Aku pikir udah kayak yang... itu udah kayak cucu-cucunya gitu loh yang megang, enggak ya?
Iya, cucunya ada. Dan waktu itu mau wawancara terus disuruh, udah langsung ketemu aja sama Butiban.
Oh wow.
Oh, ya udah akhirnya ketemu beneran kayak gitu. Akhirnya tanya-tanya juga.
Sudah berumur banget.
Iya, sudah berumur.
Oke.
Itu dan masih sehat waktu itu.
Wow, keren.
Iya, masih sehat juga. Nah, terus ada juga di batik Gajah Mungkur.
Oh iya. Nah. Kamu pernah bikin apa ya kalau nggak salah?
Pernah bikin logonya.
Branding ya?
Iya, branding waktu itu. itu juga pernah. Terus main-main ke Lamongan juga. Jadi tahu waktu itu ke Lamongan tuh, oh ternyata di Lamongan yang ngelamar cewek duluan ya, kayak
apa
gitu.
Maksudnya?
Ngelamar oh, kalau nikah.
Gitu. Emang iya ya.
Wah, itu ada sejarahnya juga.
Oh gitu. Jadi harus perempuannya yang ngelamar ke laki-lakinya.
Biasanya gitu. Culture-nya seperti itu. Tapi sekarang sudah rada berkurang itu. Tapi masih ada.
Oke. Wah ini gitu. Jadi pengetahuan nih kan. Itu kan setiap kita cerita tentang negara atau kota baru tuh kita jadi kayak apa ya, tahu gitu loh ada hal baru gitu. Oh sama ini juga Will, waktu aku juga pernah mau share juga waktu ke Malaysia. Kamu tahu gak kalau di Malaysia itu kan kita ada budaya cipika-cipiki ya. Kalau cewek sama cewek, cowok sama cowok kan. Biasanya kalau di Indonesia kan cewek sama cewek cipika, cium pipi kanan, cium pipi kiri gitu kan. Itu kan kalau di Indonesia, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Kalau di Malaysia itu 3 kali, Will. Jadi cium pipi kanan, cium pipi kiri, terus cium pipi kanan lagi. Nah, waktu itu kan aku sempat mau pisah-pisah. Jadi aku bingung. Kan mereka, okay, goodbye, thank you. Terus dia narik lagi. Loh, kenapa? Aku kan takut ya. Oh, ternyata 3 kali. Terus dia ngasih lagi. Oh, di sini we do it 3 times. Dia bilang kayak gitu. Oh, okay. Aku bingung ya. Oh, iya, gitu. Wah, itu jadi lucu sih. Tapi akhirnya jadi kita tahu kan. Jadi nanti kalau sana lagi, kita nggak kaget gitu ketika ditarik lagi gitu.
Jadi bahan cerita juga gitu.
Banget sih Will. Wah, kalau mau cerita tentang ini bisa satu episode, nggak cukup nih Will.
Ini 2 jam sendiri nanti.
2 jam sendiri nanti jadinya ini.
Iya. Nah, tadi Mbak juga sempet nyinggung tentang masa kuliah nih di S1 dan juga S2 kayak gitu. Motivasi apa yang bisa sampai membawa Mbak sampai sekarang?
Motivasi untuk sampai sekarang tuh jadi dosen atau apapun yang sekarang aku lakuin?
Iya, apapun yang Mbak lakuin sekarang.
Sebenarnya aku pribadi ya, kalau aku mau ngingat-ngingat dulu masa kuliah gitu ya, kan orang tuh kalau di TikTok ya, ini misalnya kan aku aktif di TikTok ya, orang kalau di TikTok tuh selalu ngira bahwa aku tuh orang yang damn smart gitu. Orang mikir kayak, Mbak Yas tuh pinter banget ya gitu. Nah ini sebenarnya aku pengen klarifikasi, sebenarnya aku tuh bukan orang yang kalau misalnya aku suruh nilai diriku sendiri gitu, aku tuh gak pinter. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena waktu SD ya, aku itu punya temen yang temenku itu selalu ranking 1, yang aku tuh selalu iri banget sama dia, tapi aku gak bisa ngejar dia, Will. Karena aku tahu banget dia jauh lebih pinter dari segala hal. Jadi dia tuh selalu ranking 1, aku tuh kalau gak ranking 2, 3, 4, 5. Aku tuh bisa sampai ranking 5, tapi si temanku ini selalu ranking 1. Jadi aku sih gak ngerasa kalau secara kepintaran tuh aku pinter banget, enggak gitu. Cuman mungkin aku tuh orangnya gak bisa diem kali ya, Will. Jadi aku tuh membranding diriku tuh kayak gak bisa diem, sehingga aku tuh kayak tidak suka hal-hal yang monoton. Nah ini kayaknya dari aku S1 sih. Makanya dari aku kuliah itu akhirnya aku pun memilih DKV tuh supaya aku tahu bahwa DKV itu akan banyak aktivitas gitu. Bukan aktivitas yang kayak nulis, ngafalin, atau ngerjain apa. Tapi DKV itu kayaknya bakal tipikal anak-anak yang free spirit gitu loh. Nah, jadi akhirnya aku memilih untuk kuliah di sini. Dan ternyata alhamdulillah kok benar gitu. Jadi alhamdulillah kok tepat sekali dengan apa yang aku suka gitu. Jadi ya, mungkin ini adalah konsep ketika kita itu mencoba untuk memahami yang kita suka, akhirnya kita pun juga jadi enjoy gitu loh ngejalanin yang kita suka gitu. Jadi ini mungkin buat teman-temannya Wildan juga, mungkin yang masih SMA gitu ya, jangan sampai nggak tahu apa yang disuka gitu. Jadi nanti takutnya jadi kayak tadi, salah jurusan atau mungkin ngerasa nggak enjoy gitu sih. Jadi aku motivasinya sih lebih karena aku suka sama hal itu gitu ya, aku suka sama bidang ini. Ya karena aku ngerjain ini gitu, ngerjain apa yang sekarang aku kerjain gitu. Karena kan sebenarnya juga kalau Wildan tahu ceritaku gitu kan, aku sebenarnya kan nggak pernah kepikiran jadi dosen, Will. Aku tuh bukan orang yang, karena kan aku selalu mengafiliasikan dosen itu orang yang pintar. Meanwhile, aku tuh gak ngerasa aku pintar, aku cuma ngerasa aku orangnya passionate aja, passionate gitu ya. Aku suka sama hal-hal baru, suka ngerjain hal-hal baru. Jadi aku tuh gak pernah kepikiran jadi dosen. Jadi lulus S1 kayak kamu itu, niatku tuh benar-benar pengen punya usaha sendiri, bisnis gitu. Dan itu memang sudah aku punya. Tapi ya namanya kembali lagi kan, waktu tuh orang tua kan, kebetulan orang tua aku dosen. Namanya orang tua tuh kan pasti kayak ngelihat anaknya bisnis itu kayak, kamu tuh punya uang gak sih gitu ya. Padahal belum tahu dia gitu ya. Jadi selalu ngelihatnya kayak, kok bangunnya jam segini sih, kamu kerja nggak ya? Memang kita kerjanya kan bisa ngatur sendiri gitu. Jadi kadang aku memang baru ke kantor, itu kantorku bisnis dulu ada gitu tuh, baru jam 10, jam 11, kadang jam 1. Nah, kayaknya orang tuaku tuh mulai gemes gitu, nih anak kok kayak nggak punya kerjaan ya. Wildan mungkin juga ngerasain sendirilah di rumah, aku nggak ngerti ya.
Oh iya, sama.
Sama kan, sama banget. Terus akhirnya aku tuh kayak yang, apa orang tuaku tuh pengen aku kerja kantoran ya gitu. Terus aku bilang, tapi cuman mah kalau kerja kantoran yang literally kantoran kayak misalnya PNS gitu ya atau apa gitu, kayaknya Tias gak bisa gitu. Karena memang passion aku bukan kayak gitu. Terus mamaku mulailah mencoba untuk membrainwash aku untuk jadi dosen. jadi beliau bilang kayak, ya udah jadi dosen aja, kamu cocok jadi dosen kayaknya, karena dosen itu fleksibel gini lah, pokoknya di brainwash lah gitu. Ya udah deh, akhirnya ya udah deh lanjut aja S2 dulu deh gitu, daripada pusing kan mikirin mau kerja apa, S2 dulu tapi bisnisku juga tetap aku jalanin ya ma, aku bilang kayak gitu. Jadi gitu sih Will, motivasinya akhirnya menjalani apa yang kita suka aja sih Will, karena apa ya, nggak ada yang bisa ngalahin passion nggak sih, bukan passion ya, lebih ke kesukaan nggak sih. Ketika kamu enjoy ngejalanin itu ya, itu yang paling enak buat dijalanin gitu.
Iya, kalau misalnya emang udah suka di satu hal itu pasti bakal terus-terusan dikerjain juga kayak gitu.
Bener, dan akan cari kerjaan di bidang-bidang itu aja gitu. Maksudnya nggak akan gonta-ganti gitu loh. Kan ada ya tipikal orang yang sibuk, tapi sibuknya tuh gonta-ganti gitu. Palu gada lah bahasanya ya. Apa lu mau gue ada gitu. Tapi aku nggak bisa kayak gitu ya. Kalau memang aku tidak di bidang itu, aku akan say no gitu. Jadi aku nggak yang palu gada banget orangnya gitu. Oportunis tapi nggak palu gada. Jadi ya aku bisanya di bidang ini, dan justru aku membranding diriku di bidang ini gitu. Itu sih paling Will.
Oke. Nah itu kan tadi kan Mbak juga bahas kalau, wah suka banget nih di bidang DKV dan lain sebagainya. Ada bisnis, ada DKV, ada lain sebagainya juga. Nah mungkin pernah nggak Mbak juga ngerasain waktu bener-bener down gitu?
Oke.
Selama melakukan apa yang disuka.
Jenuh gitu kali ya?
Iya, jenuh mungkin.
Bosan. Pasti sih yang namanya tadi kan manusia itu kan tempatnya bosan, jenuh, apalagi kalau sama rutinitas yang berulang terus gitu kan Will gitu, berulang terus pasti jenuh gitu. Makanya aku sebenarnya tidak membatasi lebih ke DKV sih, aku tuh membatasi seorang Tias Nastit itu lebih ke creative things lah ya. Jadi apapun gitu, termasuk bisnis pun aku juga suka kan gitu. Jadi creative things yang memang membutuhkan pemikiran kreatif lah gitu. Nah kalau jenuh pasti Will banget gitu, apalagi di usia-usia ini usia-usia galauku ya Will ya. Sebenarnya sekarang nih sih 25 sampai 30 ya, mungkin ya nggak tahu, mungkin itu disebut dengan quarter life crisis atau apa gitu kan. Orang-orang di usia-usia itu tuh kan mungkin ngerasa kayak, apalagi ya gitu, udah achieve ini, achieve itu, apalagi ya gitu. Terus kok rasanya kayak udah banyak yang dicapai tapi kok masih hampa aja gitu rasanya, kayak belum puas gitu. Terus rasanya kayak ngerasa kok mulai sendirian ya gitu ya, mulai-mulai apa namanya, mulai kayak capek dan lain sebagainya. Itu pastilah Will, manusiawi banget. Bahkan kalau misalnya Will dan ngelihat aku pribadi gitu, mungkin ngelihatnya kayak, wah gila Mbak Tias tuh kayak update-nya tuh seru-seru terus, senang-senang terus ya. Sebenarnya sih di balik itu juga kadang ya nangis ya pernah gitu ya. Ya. Jadi ya pernah ya, namanya manusia wajar sih Will rasanya kayak gitu-gitu gitu. Maksudnya kayak ngerasa down dan ngerasa kayak nggak puas gitu tuh pasti gitu. Cuman ya apa ya, aku juga pernah bilang ya kayaknya ke Will, dan kalau kita ngerasa capek ya udah berhenti gitu. Kalau capek jangan ngeluh gitu, tapi ya udah berhenti aja dulu.
Take your time gitu ya Mbak.
Enggak, aku sih milih kayak gitu. Aku ini Will, kalau misalnya lagi capek banget, aku tuh anehnya kalau lagi bener-bener pengen healing itu aku sendiri. Aku orangnya sebenarnya enggak yang ekstrovert sepenuhnya Will. Aku tuh justru ada sisi melankolis yang banget yang sampai sensitif bawaannya. Jadi kayak mungkin orang tuh kaget kalau udah kenal Tias deket itu ya, kaget karena aku tuh bisa sesensitif dan semelo itu. Jadi kayak, hah kok gitu aja dipikirin sih ya, kadang ada yang kayak gitu gitu, aku banget mikirin banget gitu. Jadi kadang nih ya, pernah dulu di TikTok tuh, Will, pertama kali TikTok mulai-mulai FYP, banyak komen-komen aneh kan yang masuk, yang lah ya, mungkin Wildan juga sebagai konten kreator sering dapat komen-komen, aku sebutnya hate comment lah ya gitu. Itu aku mikir loh, Will, sampai kayak nggak mau main lagi, nggak mau kayak buka, terus videonya tuh aku hapus gitu, selebay itu. Jadi kayak yang aku salah ngomong ya gitu loh, itu pernah juga sih terjadi gitu. Tapi sekarang karena udah tahu, oh ya udahlah.
Jadi bodo amat.
Sekarang udah lebih ke bodo amat dan lebih kayak ya udah kalau orang tuh nggak suka sama kita gitu, karena kita memang nggak bisa bikin semua orang happy kan. Kita kan kita punya pasar sendiri gitu. Jadi kalau memang ternyata dia tidak nyaman dan tidak happy dengan kita tuh ya it's okay, jangan dipaksa. Gitu sih paling, Will.
Oke, berarti sempat yang ngerasa di, oh lagi benar-benar galau dan lain sebagainya gitu, Mbak ya?
Dong, manusia lah. Kalau enggak, aku robot dong, Will. Aku kayak robot gitu ya, nggak ada sad feeling, nggak ada disappointment, nggak mungkin lah. Semua manusia pasti ya, Will ya.
Iya. Nah, kalau menurut Mbak sendiri nih, dari Mbak sendiri, apa yang biasanya Mbak lakuin untuk menebar positivity ke orang-orang terdekat?
Nah, ini susah nih pertanyaannya. Makanya waktu Wildan bilang, Butias nanti temanya ini, aku langsung, wah deg-degan nih, gimana cara menebar. Kalau Wildan emang ngeliatnya aku kayak orangnya ini ya, positive vibes gitu ya. Kalau di,
iya.
Oh gitu ya. Kayak, iya. Kayak orangnya happy terus gitu.
Soalnya apa ya, kalau ngelihat apa Mbak Tias itu kayak kok pengen banget ya jadi kayak Mbak Tias ya, bisa kesini-sini, bisa kesana-sana gitu. Jadi ada motivasi gitu loh waktu ngelihat story-story Mbak gitu.
Paham. Ya, aku jadi kayak menunjukkan hal-hal yang bagus-bagus gitu ya. Jadi teman-teman jadi kayak seolah-olah tertrigger gitu ya. Alhamdulillah sih kalau memang ternyata itu yang ditangkap gitu. Karena sebenarnya aku pun tuh juga kadang kalau di sosmed itu, Will, aku tuh bener-bener kadang aku juga nunjukin sisi recehku kan. Sampai kadang-kadang mungkin kalau Wildan sebagai mahasiswa ngeliat tuh kayak, hah, dosenku kayak gini. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Karena aku tuh kan kadang-kadang receh juga kan gitu. Yeah. Dan kayaknya gak semua dosen berani nunjukin sisi recehnya. Atau bahkan gak semua dosen berani untuk open sosmednya kayak aku gitu. Kan ada tau dosen-dosen mungkin yang lebih ke private-in sosmednya gitu kan. Ya aku sih ngerasa gini sih, Will. Selama aku bisa memberikan suatu hal yang tadi positif, ya harus aku sebarkan gitu. Karena titleku sebagai dosen ini kan menurut aku tanggung jawab gede banget ya. Di luar seorang Tias Nasi itu kan aku sebagai dosen gitu. Jadi dosen itu kan ya kayak guru lah, guru di buku dan tiru gitu. Nah kalau dosen itu ya sama lah sebenarnya gitu. Cuman bedanya dosen itu mungkin lebih bebas aja gitu. Karena maksudnya hubungannya dengan mahasiswa tuh nggak yang kayak guru sama murid gitu kan. Lebih ke dunia yang lebih profesional gitu. Jadi karena titleku sebagai dosen, ya aku mau nggak mau harus memberikan sebuah apa ya, gambaran bahwa mahasiswa tuh harus sukses misalnya, harus punya prestasi misalnya, harus punya semangat untuk belajar, untuk berprestasi kayak gitu. Gitu sih, tapi apa ya, caranya ya dengan macam-macam sih, ya itu tadi termasuk salah satunya bikin konten-konten yang mungkin aku bisa bikin gitu kan. Tidak terlalu melihatkan kegalauan gitu, tidak terlalu melihatkan sedih-sedih, karena sebenarnya ketika kita ngelihatkan sedih tuh apa sih yang kita harapin gitu. Masa kita ngarepin kayak sabar ya, puk-puk gitu kan, rasanya juga gak akan bisa ngubah rasa sedih ya, Will ya, kalau udah sedih mah sedih aja gitu. Jadi ya paling akhirnya dengan menebar positif itu orang jadi kayak malah ngasih, wah Tias gimana nih, jadi sharing, dan itu kadang bikin semangat lagi gitu meskipun kita lagi sedih. Terus kita kayak diajak ngobrol tentang hal yang bikin kita tadi passionate itu, jadi ngerasa wah naik lagi nih semangat.
Wah itu seneng banget emang, Mbak.
Banget kan. Pasti kayak kamu kalau di chat sama orang tentang misalnya kamu share apa gitu, Will, kayak kamu kan sempat share yang ya itu tak yang tadi ya, acara-acaramu itu yang sebelumnya kayak kamu diundang ke Bandung atau gimana gitu kan. Terus kan aku komen kan, wah Will, dalam rangka apa ke Bandung, kamu kan excited banget ceritanya. Nah kayak gitu sih, Will, sama aku juga gitu. Jadi ya udahlah, jangan share yang hal-hal yang bikin bete lah gitu. Share yang seru-seru aja.
Iya. Soalnya saya masih ingat juga, Mbak, kayak waktu jalan-jalan ke Jakarta yang ada di Idea Fest.
Oh iya, itu sama
Bandung. Ya. Ya, itu akhirnya kan kayak terbuka juga kan, akhirnya ternyata Jualan-jualan kayak gini bisa laku ya ternyata kayak gitu. Ya aku tuh mbak tunjukin.
Pameran-pameran gitu ya.
Ya itu juga ke pameran-pameran itu. Ternyata seru juga kayak gini-gini. Bisa bikin bener, sendiri kayak gitu-gitu. Dan ngerasa kayak, oh iya ya. Berarti sebenarnya kita ini bisa gitu loh.
Banget.
Tapi apa yang membatasi kita gitu loh.
Nah itu. Mungkin itu rasa aja. Ini, rasa malas ya. Rasa malas sih. Nah itu Wildan harus jawab sendiri gitu. Karena aku padahal kan waktu sama kamu waktu di Jakarta kan gini. Nih Wild, lihat nih kayak gini. Bikin kayak gini. Aku kan bilang-bilang kayak gitu kan. Bikin kayak gini, Wild. Bikin kayak gini. Nah, semua mahasiswa tuh aku bilangin kayak gitu. Karena ya memang ya itulah hidup kita tuh. Apa ya Wild ya? Kadang tuh aku memang kalau lagi sedih tuh sedih banget Will. Aku tuh bisa ya Will. Misalnya kayak nggak ngomong sama orang rumah gitu seharian. Ya karena pengen di kamar aja sendiri gitu. Terus benar-benar kayak healing sendiri gitu. Nangis-nangis sendiri. Tapi abis itu aku sadar. Yes gitu. Aku ngomong sendiri. Yes. Ini nggak boleh lama-lama nih. Kamu kalau lama-lama kayak gini nih nggak produktif nih gitu loh. Ini kayak afirmasi sendiri gitu loh. Yes. Udah selesai. Abis itu dah. Kembali lagi moodku gitu. Bisa sampai kayak gitu. Jadi kita harus bisa ngatur diri. Dan tadi mungkin salah satu caranya juga dengan kayak Wildan bilang ya, jalan-jalan. Terus jalan-jalan juga nggak perlu keluar loh Wil. Kamu kayak muter-muter ke komplek. Atau kalau misalnya nanti udah nggak PPKM, muter-muter mall aja tuh kadang udah bisa bikin mood happy sih. Jadi kayak kita harus ketahui apa yang kita suka aja gitu.
Jadi itu ya salah satu contoh. Bukan salah satu juga sih, banyak contoh untuk healing diri sendiri ya gitu.
Benar.
Oke, nah tadi kan sudah bahas juga banyak nih apa yang sudah dilakukan dan juga apa sudah ya. Kok jadi gugup sih aku?
Tenang Will, ini bukan skripsi, ini bukan skripsi Will.
Jadi apa? Ya tadi ada kayak tugas juga sebagai seorang dosen kan Mbak ya. Ada juga waktu kuliah dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu adalah tujuan-tujuan yang sudah tercapai oleh Mbak gitu. Nah, mungkin ada nggak mimpi yang ingin dicapai lagi ke depannya?
Yang belum tercapai ya. Belum tercapai. Apa ya, Will? Banyak sih, Will. Aku tuh sebenarnya kalau dibilang sebagai dosen juga belum perfect. Banyak lah masih kurangnya gitu. Masih pengen jadi dosen yang banyak penelitiannya, yang bisa ngajar tuh, bisa sangat-sangat membuat anak-anak tuh, wah, berbinar-binar dan semangat belajar. Nah kan susah ya. Jadi dosen yang supaya mahasiswanya tuh benar-benar semangat belajar gitu. Terus aku juga belum bisa ngembangin bisnis aku dengan skala besar gitu. Kadang bisnis tuh masih turn on turn off gitu ya. Mungkin juga karena kesibukan gitu kan. Terus apa ya, untuk urusan branding Tias Nasite pun juga kayaknya masih kayak yang kok masih segini-segini aja sih. Misalnya untuk dari segi sosial media gitu ya yang aku kembangkan sekarang gitu. Masih banyak lah yang menurut aku bisa dikembangkan. Cuman kalau untuk ditanya apa yang belum tercapai banget atau belum dilakukan sampai sekarang, apa ya Will? Aku tuh pengen punya satu karya sebenarnya. Tapi karya itu tuh yang lebih nyata gitu loh Will. Mungkin entah kayak buku atau mungkin kayak video di YouTube. Aku tuh sebenarnya pengen bikin kayak gitu. Nah cuman kan mungkin memang waktunya nih belum ya nih kalau menyalahkan waktu ya. Padahal sebenarnya akunya aja yang gak ngerjain gitu ya. Semoga deh habis ini tuh bakal lebih banyak konten-konten yang bisa aku kembangkan gitu. Mungkin bukan konten-konten yang singkat-singkat kayak di konten di TikTok atau di Instagram, tapi lebih kepada tadi fisik masterpiece gitu ya, physical masterpiece kayak buku kayak gitu, atau mungkin bikin video yang lebih edukatif di YouTube gitu. Karena ya gini sih, aku mikirnya karena aku juga masih muda kan gitu, sebagai orang masih muda masih punya tenaga gitu. Nanti kalau udah punya anak itu kan rasanya kayak bakal kayaknya nggak ada waktu ya Will ya.
Iya
pasti gitu kan. Jadi sebenarnya aku sih pengennya golden momentku ini harus produktif nih gitu, harus produktif nih, jangan sampai aku kehilangan momen ini gitu. Karena kalau udah sama keluarga, udah punya keluarga, pasti aku bakalan jauh lebih susah gitu kan. Itu sih paling Will, jadi sesimpel itu aja lah, bikin hal-hal yang produktif lain lah, yang sampai menurut aku benar-benar bisa dinikmatin dan bermanfaat lah buat orang gitu.
Okay. Berarti pengen ada sebuah masterpiece lah ya, atau
Amin,
suatu
amin.
karya
Doain
fisik gitu
itu.
ya.
Iya, bener. Dan itu memang harus nggak sih, Will? Karena kita kita kan orang DKV ya, gitu. Apa outputnya tuh produk gitu kan? Outputnya tuh kan sesuatu hal gitu. Jadi menurut aku kita perlu dan pasti Wildan juga pengen sih bikin-bikin kayak gitu.
Iya, pengen banget sebenarnya.
Nah, Will, kamu mah udah punya basicnya kan, Will? Maksudnya udah banyak masanya, tinggal bikin apa aja mah Wildan pasti laku nggak sih?
Oh, ini lagi ada project kan, Bu.
Apa tuh?
Tapi masih anu kok, masih apa reveal soon
Apa?
nanti.
Oh, yang kamu kemarin cetak ke aku itu bukan?
Lebih ke kayak crypto gitu, Bu.
Wah, duh. Yang kemarin kamu cetak ke aku jadi nggak yang foto-foto itu?
Oh, foto-foto itu udah lama, Bu. Udah.
Oh, udah lama ya.
Ini yang baru lagi gitu. Nah, nanti aja tunggu tanggal mainnya.
Ya. Coba aja, Will. Selama masih bisa, masih punya semangat untuk nyoba tuh dicoba aja. Kadang kita gitu, Will. Jadi kita tuh punya ide, tapi kita sendiri tuh kayak yang nge-refuse gitu loh. Jadi kayak misalnya kamu sambil naik motor nih atau nyetir atau kamu duduk di mana, tiba-tiba kan kamu bisa popping up idea gitu kan. Tapi kadang-kadang tuh hati kita tuh yang kayak nolak, ah capek, ah nggak usah lah gitu. Padahal sebenarnya hakikatnya kalau kita punya idea tuh harusnya langsung dieksekusi, langsung kayak di ini, di apa ya, dimanjain otaknya. Oh, kamu pengen ini, kamu pengen itu, jadi kayak harus langsung dilakukan. Kalau nggak gitu biasanya golden momennya hilang, jadi besoknya kamu pasti udah lupa mau ngapain. Sering
Iya.
gak kayak gitu? Kayak
Oh, sering banget.
kayaknya aku gini, kayaknya kemarin aku kepikiran pengen ini deh, tapi aku nggak tahu deh apa ya. Kayak gitu aku sering banget. Jadi oke lah, sekarang kalau udah punya idea, aku tuh biasanya aku langsung catat ya. Alhamdulillahnya sekarang suka nyatet idea gitu loh. Gitu, Will.
Terus langsung dilakuin itu, Mbak ya.
Yes, bener banget.
Oke, sekarang masuk ke pertanyaan yang sudah masuk nih, Mbak.
Oh iya, ada pertanyaan.
Iya, ada
Waduh,
pertanyaan.
pertanyaan. Serem juga nih.
Nah, kalau di question box saya sendiri kosong.
Oh iya.
Instagram lagi jahat sama saya, Mbak.
Iya. Kamu ini ya, dikit ya viewersnya story.
Story terus apa ya? Dari likes juga udah mulai turun semua
Oh iya
gitu.
benar. Ini berarti aku baru alamin kemarin. Jadi entah kenapa satu hari story kok tiba-tiba dikit banget ya
Iya.
viewersnya. Biasanya tuh kayak ada berapa gitu kan, di atas 1.000. Ini jadi benar-benar di bawah 500 loh, Will.
Iya, emang gitu. Jadi
Oh,
kayak,
lagi gitu.
iya, nggak tahu kenapa Instagram memang lagi jahat sekarang algoritmanya.
Oke, baiklah kalau gitu. Aku juga bingung. Aku pikir ini apa algoritmanya berubah apa gimana.
Iya. Nggak tahu juga kenapa Instagram kayak gini.
Ya, apa-apa
Nah,
deh.
ini pertanyaan yang pertama. Menjadi inspiratif dulu atau meyakinkan lingkungan dulu kalau ingin menjadi inspiratif?
Ini kayak ini ya, pertanyaan jebakan nih sebenarnya. Menjadi inspiratif dulu atau apa? Meminta lingkungan?
Iya, kayak meyakinkan lingkungan itu menjadi seorang yang inspiratif gitu.
Kalau aku pribadi ya, kita tuh nggak pernah bisa ngejudge diri kita inspiratif, karena inspiratif itu adalah cap dari orang lain. Jadi kayak misalnya nih, orang ngelihat, orang misalnya ngelihat aku terus aku bilang, eh aku inspiratif loh, malu nggak sih ngomong kayak gitu? Jadi menurut aku inspiratif itu adalah predikat dari orang lain gitu. Orang ngasih kita title, oh kita inspiratif, oh kita orangnya kreatif, itu title sih. Jadi aku tidak pernah ngecap diri aku tuh kayak aku inspiratif. Jadi aku pribadi ya aku lakukan aja apa yang aku bisa. Kalau nanti ternyata orang menilai aku inspiratif ya alhamdulillah. Kalau orang menilai aku nggak inspiratif ya ya udah gitu. Itu berarti bukan bukan makanan mereka ya kan, Will gitu. Jadi di bagi aku sih paling penting kita ngerjain apa yang kita suka dan kita tahu banget yang kita kerjain itu adalah sesuatu yang baik. Jangan sampai kita ngerjain sesuatu yang banyak mudorotnya. Nah, itu aja sih paling kalau kalau simpelnya gitu ya. Karena menurut aku, kayak aku misalnya bilang Wildan ya, Will kamu tuh, aku kan sering banget, Will kamu tuh potensi banget gini-gini. Nah, kan Wildan nggak mungkin juga bilang itu ke aku ya, gitu kan. Itu adalah penilaianku ke Wildan gitu. Jadi menurut aku sih nggak ada yang benar sih menjadi inspiratif dulu apa enggak, karena bagi aku ya melakukan aja yang kita bisa dan syukur-syukur kalau itu dianggap inspiratif.
Berarti benar-benar dimulai dari diri sendiri dulu aja gitu
Benar,
ya.
benar, benar, benar. Jadi nggak perlu mikirin orang lain sih. Gitu. Nggak,
Oke.
sorry, nggak perlu mikirin penilaian orang lain maksudnya.
Oke, ini ada pertanyaan kedua, ketiga tadi udah kesebut kok waktu sebelum-sebelumnya.
Oh iya, oke, nggak apa-apa.
Nah, ini langsung ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang harus disiapkan untuk mahasiswa baru?
Aduh, ini kayaknya yang jawab Will dan aja deh. Jujur ya Will, waktu aku bikin question box itu, yang nanya tuh balik-balik lagi tuh ke tentang mahasiswa. Kayak, Mbak Yas, judul skripsi jurusan farmasi dong, farmasi loh. Aku tuh kan sampai ini mungkin sekalian sekalian aku ngomong ya di podcastnya Wildan. Halo semuanya, saya dosen desain komunikasi visual. Jadi kalau disuruh mikir farmasi juga ya agak ini gitu, bingung kan gitu. Jadi banyak banget Will yang nanya-nanya kayak gitu. Tapi kalau untuk mahasiswa baru, Wildan aja deh, gimana Will? Kamu kan menurut aku cukup sukses ya di kampus gitu. Kamu juga orang yang menurut aku lumayan menonjol loh di kampus gitu ya. Sering jadi ambasador, kemana-mana. Gimana Will? Untuk waktu-waktu jadi maba, kamu siapin apa aja Will?
Apa ya? Pokoknya kalau misalnya emang pengen ngelakuin apa ya udah lakuin aja gitu. Kalau emang gitu ada kesempatan, ya udah langsung dicoba aja gitu. Dan emang punya koneksi dan juga punya teman yang banyak, itu benar-benar menyenangkan.
Oh, ya itu
kayak bagus gitu.
A good point itu.
Jadi, kan kebetulan kan di UIC juga, oh ya, UIC.
Masih dibuka pendaftaran loh.
Iya.
Beneran loh, Will. Ini nggak apa-apa ya, Will ya?
Iya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa.
Wildan dan saya ini di kuliahnya di kampus UIC, guys. Jadi masih buka pendaftaran sampai 1 Oktober.
Monggo, bisa masuk ke DKV UIC atau ke jurusan lain juga bisa.
Yes, benar. Dosennya asik-asik ya, Will?
Masih oh, pendaftaran. Asik banget.
Iya, benar-benar, Will. Aku tuh juga gini, Will, kalau ditanyain tentang, Mbak Yas, mahasiswa baru tuh harus ngapain sih? Aku tuh bingung jawabnya, karena ya udah masuk aja, lakuin aja, karena itu kayak apa ya, go with the flow nggak sih Will, kayak kita nggak pernah tahu dan kalau kita malah terlalu ngatur kita mau ngapain malah susah nggak sih. Jadi kayak
malah susah juga.
Jadi santuy aja, maksudnya ketika ketemu orang ya open minded gitu ya. Ketika ketemu kesibukan ya ikutin aja alurnya gitu, karena ketika kita terlalu ngatur mau gini gono gini gini atau kita bikin kayak catatan kita harus gini gini ternyata nggak kelaksana kan kita malah kayak yang aduh gitu loh. Jadi ikutin aja alurnya, bener kata Wildan sih gitu. Dan tadi good point tuh Will, berkenalan sama banyak orang, open mind, jangan ngerasa kayak wah aku harus berteman sama yang jago-jago doang nih. Susah sih gitu.
Iya, jadi emang kebetulan di UIC kan emang kayak gak ada batas gitu loh Mbak.
Oh iya, bener.
Jadi kan semua jurusan itu bisa jadi kumpul di satu kantin kayak
oh
gitu.
Wow. Nah, termasuk jurusan itu dulu ya.
Oh iya. Itu sering nongkrong sama jurusan itu.
Sorry Will, kelepasan.
Loh gak apa-apa Mbak, gak apa-apa kok.
Apa-apa ya.
Nah itu sering soalnya, jadi sering ngumpul juga, belajar bareng di sana kayak gitu, ngerjain tugas juga dan sebagainya. Nah kalau misalnya ditanya Wildan di mana, ya Wildan di kantin gitu. Soalnya dari pagi sampai malam itu biasanya saya di kantin Mbak.
Kamu nggak balik ke kos ya, males ya orangnya?
Gak balik ke kos, abis mandi abis itu balik lagi ke kampus. Soalnya kalau misalnya ke kos, saya tidur pasti.
Oh iya ya, jadi lebih baik membiasakan apa ya, ngerjain apa-apa tuh di kantin aja gitu ya.
Iya, jadi suasananya kan emang teman-teman kadang banyak yang ngerjain tugas di sana juga gitu. Jadi vibes-nya emang kebawa belajar gitu loh, bukan kebawa tidur. Kayak gitu.
Pokoknya anak-anak angkatan corona yang dengerin kamu pasti iri sih Will, karena mereka belum pernah menginjakkan kaki di kantin by the way. Ya, moga-moga bisa ya. Moga-moga di sini mereka bisa menginjakkan kaki di apa tuh namanya? Orange Cafe.
Orange Cafe.
Yang sama sekali nggak kayak kafe sih ya sebenarnya, lebih kepada apa ya, Pujasera.
Iya, ke Pujasera lebih tepat ya. Ya jadi gitu rasanya, emang benar-benar kalau kenal sama teman banyak kadang Will bisa bikin ini nggak, Will bisa ini nggak, kayak gini. Nah, jadi kadang ada kesempatan juga di situ gitu, kadang dikenalin ke dosen dari jurusan itu juga, bisa bikin ini, bisa bikin itu kayak gitu.
Nah, kalau Wildan mah dikenal sama se-rektor nggak sih? Iya loh Will. Parah sih kamu. Parah
Pak Rektor tuh pengen sebenarnya saya ajak podcast dulu.
Ajak aja. Pasti beliau seneng banget sih. Cuman ya kalau sejam mungkin beliau juga agak ini ya. Mungkin iya. Kamu ini lebih ke short gitu ya. Short.
Lebih ke short aja lebih baik. Tunggu Bapak Rektor nanti.
Kontak sama Wildan ya.
Ya, jadi itulah yang harus disiapkan sebagai seorang mahasiswa ya. Pokoknya kalau ada kesempatan ya udah diambil aja tuh kesempatan ya.
Benar. Jadi oportunis aja kali ya Will pas kuliah tuh ya.
Iya.
Lebih banyak oportunis tapi ya nanti udah makin tua makin pasti mengerucut dengan sendirinya sih. Maksudnya semester-semester awal tuh biasanya kita kayak semuanya kita lakuin, tapi nanti mulai semester 5-6 itu biasanya kayak mulai oh tahu deh aku kayaknya ngambil ini aja gitu. Aku lebih suka di bidang ini. Nanti akan terseleksi dengan sendirinya sih.
Kayak gitu emang. Jadi ya tahu sendirilah nanti bakal kayak gimana. Makanya jalanin aja. Oke, nah ini ada curhatan juga Mbak.
Apa tuh?
Jadi biasanya kalau apa tentang yang berhubungan dengan pribadi itu yang lebih rame biasanya yang di curhatan bukan di pertanyaan.
Okay.
Kayak gitu. Nah kebetulan tadi ini ada yang tanya juga, ada yang curhat juga kayak gini. Lelah. Kenapa kita terus ngebandingin diri sendiri dengan orang lain?
Oh.
Kalau menurut Mbak kayak gimana?
Lelah, kenapa kita selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Sebenarnya tuh nggak apa-apa loh, Will, ngebandingin diri dengan orang lain. Tapi jangan ngebandingin dengan yang terlalu tinggi terus, gitu. Karena ya kita nggak akan pernah bisa nyamain mereka mau sampai kapanpun, gitu ya. Let's say, misalnya aku mau ngebandingin aku sama Raisa gitu, susah lah. Jangan ya, itu jangan coba-coba gitu. Jadi gini, kadang itu kita suka fokus sama kelemahan, Will. Ini dulu kayaknya pernah deh aku ajarin di mata kuliah etika profesi atau apa ya. Jadi kalau misalnya orang lagi interview di, kamu misalnya interview di HRD suatu perusahaan gitu ya.
Oh iya, di etika profesi.
Jadi kalau misalnya orang disuruh nyebutin kelemahannya tuh banyak gitu, Will. Ya, saya tuh gini, gitu. Saya tuh suka gini. Tapi kalau disuruh nyebutin kelebihannya tuh kadang mereka bingung.
Iya.
Gitu. Jadi akhirnya tuh malah ujung-ujungnya tuh kelebihannya tuh yang disebutin lebih ke kelemahan gitu. Jadi, nah inilah tipikal manusia selalu fokus sama hal yang gak bisa. Padahal sebenarnya kita punya hal yang kita bisa. Even cuman bisa masak Indomie gitu. Gak apa-apa ya nyebut merek. Gak apa-apa. Di sini ada yang tap in ya ke podcastnya Wildan ya.
Oh.
Amin. Jadi gitu Will, kita tuh selalu fokus ke kelemahan. Kenapa sih gitu. Sama halnya dengan aku gitu. Kenapa kok tadi mungkin balik lagi ke tema gitu ya. Kenapa Mbak Ya selalu positif ya? Karena aku embrace aja apa yang aku bisa gitu. Aku bisa public speaking, aku bisa ngasih tips-tips yang menarik, aku bisa dunia kreatif dan entrepreneurship misalnya. Ya aku embrace itu, jadi aku tidak meng-embrace apa yang aku tidak bisa gitu. Misalnya aku embrace sport gitu. Aku nggak jago gitu di sport sepak bola atau apa ya kan? Karena simply aku nggak bisa. Jadi kita nggak perlulah ngebanding-bandingin dengan orang lain yang memang bukan kelas kita gitu. Karena setiap orang tuh punya ininya sendiri-sendiri kok. Will punya kolamnya sendiri-sendiri gitu loh. Wildan punya kolamnya sendiri. Dan orang-orang yang setipe dengan Wildan gitu kan. Tias juga punya kolamnya sendiri-sendiri. Jadi gak perlu khawatir gitu. Jangan khawatir masalah rezeki, masalah kesempatan gitu ya. Pasti semuanya punya porsinya masing-masing. Itu sih yang aku percaya, Will. Gitu. Karena capek gak sih ngebanding-bandingin? Kalau menurut aku loh ya, kenapa ya kok dia gitu? Kenapa ya kok dia gitu? Yeah. Atau mungkin dibalik sih pola pikirnya. Apa ya yang bikin dia bisa jadi kayak gitu? Aku harus gimana? Oh, gila ya. Dia bisa kuliah S2 pakai scholarship. Berarti dia belajarnya oke banget nih. Oke deh, aku mau jadi kayak dia ah gitu. Mungkin itu bisa dibalik aja mindsetnya kayak gitu. Kalau hanya sekedar bandingin kenapa, kayaknya gak ada habisnya deh, Will. Gitu
sih. Emang capek, bakal emang kepikiran terus sampai tidur.
Exhausted dan kayak ya udah kamu nggak ada action gitu loh, kecuali kalau kamu kenapa dia kayak gitu dan gimana caranya supaya jadi dia okay. Berarti kamu do something gitu. Tapi kalau kamu cuman kenapa ya kok dia pinter aku enggak, kenapa ya kok dia glow up aku enggak gitu, itu kan capek banget gitu
sih. Yeah. Okay, jadi itu ya tentang ngebandingin diri.
Yes.
Harus ada action setelah itu.
Iya gitu.
Nah ini ada lagi Being a headhunter is so stressful yet exciting, but feeling so tired lately. Oh, mungkin dia kayak ngerasa jenuh, udah mulai jenuh gitu, Mbak. Gimana tuh?
Tadi gimana? Ulang-ulang. Being a headhunter.
Being a headhunter is so stressful yet exciting, but feeling so tired lately.
Headhunter tuh gimana maksudnya?
Iya, headhunter tuh apa ya? Aku gimana?
Aku coba Google kali ya. Aku juga kayak bingung headhunter. Iya. Kayak HRD apa gimana? Oh ini ada nih, headhunter adalah perusahaan agen atau perorangan yang menyediakan jasa konsultasi dan rekrutmen karyawan.
Oh.
Ya aku mikir headhunter itu adalah HRD loh, tapi
oh, iya.
Dia itu nggak ya?
Iya mungkin itu sih.
Oh gitu
nyari
ya.
Orang.
Mau nyari orang gitu ya.
Headhunter. Okay. Ya benar sih.
Ya. Ya tadi sama ya kayak kita bahas yeah. Ya mungkin kalau kita lagi capek sama kerjaan kita apapun itu wajar kok gitu. Aku makanya selalu bilang capek itu wajar karena kamu masih manusia. Kalau kamu nggak capek perlu dipertanyakan nih kamu manusia apa bukan gitu. Karena karena memang kalau robot sih nggak akan capek kecuali baterainya habis gitu kan. Jadi kalau menurut aku it's okay, itu sangat-sangat wajar kok untuk capek. Asal capeknya itu masih bisa dikendalikan ya Will. Maksudnya ada kan tipikal orang yang capek terus dia ini hilang. Maksudnya dia kayak enggak mau hilang di dunia.
Yeah.
Dia tiba-tiba kayak capek-capek bener-bener capek gitu. Nah, kalau capek itu harus masih bisa dikendalikan gitu. Makanya saran aku kalau kerja itu jangan terlalu ngoyo gitu ya. Kerja itu secukupnya gitu. Aku tuh tipikal orang yang sebenarnya sangat office hours meskipun aku tidak suka kerja office hours ya, Will. Maksudnya office hours tuh Sabtu Minggu kalau ada urusan kerjaan, aku tuh enggak ini Will, rada gak ngegubris Will.
Misalnya
siapapun yang telepon atau nanya kerjaan di hari Sabtu Minggu, aku kan pasti bilang aku follow up hari Senin ya gitu. Mungkin Wildan juga pernah ya waktu aku kuliah ya. Jadi Sabtu Minggu kalau teman-teman ada yang mau konsultasi atau apa, aku slow respon gitu. Tapi kalau mau follow up biasanya aku hari Senin gitu. Gitu aja. Kita itu privilege kita sebagai manusia adalah kita tuh bisa nentuin kita tuh maunya gimana gitu. Jadi jangan terlalu dibuat pusing. Memang kamu pengen punya aturan-aturan dalam hidupmu ya, atur aja hidupmu gitu. Jadi jangan terlalu musingin orang lain gitu. Kita punya privilege untuk bisa ngatur diri kita sendiri yang terbaik buat kita gitu sih Will.
Okay. Jadi jangan terlalu ngoyo juga ya dalam pekerjaan juga gitu.
Benar loh, ngapain karena gak dibawa mati kan.
Okay. Nah ini ada curhatan lagi.
Apa tuh?
Kayak iya pernah ngerasa jenuh aja, kayak ngerjain brief, dikejar waktu itu nggak selesai-selesai juga kayak gitu. Nah terus karena itu dia nggak bisa ngembangin dirinya sendiri.
Oh paham-paham, ini pernah sih di posisi ini. Waktu belum WFH, jadi ngerasanya kayak waktunya habis di kantor. Karena kan aku kan dari awal aku mengatakan gitu ya bahwa aku tuh bukan full time kerja gitu loh maksudnya. Aku tuh masih punya usaha, masih pengen bikin ini itu. Tapi ketika aku kerja, kok ternyata aku jadi kayak 100% waktu ke situ gitu. Abis deh waktu yang lainnya tuh pernah juga sih kayak gitu. Tapi akhirnya ini sih Will, akhirnya memang harus dealing sih. Maksudnya gini, ketika kita mengambil satu kerjaan, kita tuh pasti akan dengan sangat sadar tahu bahwa kita akan punya waktu yang berkurang. Jadi misalnya kayak aku nih, waktu aku kuliah habis S1, aku jadi dosen. Habis kuliah S1 aku punya usaha ya kan. Terus habis aku punya usaha, aku S2. Habis S2 aku jadi dosen. Nah, waktuku untuk usaha itu pasti akan habis kan, karena aku jadi dosen gitu. Jadi itu kita harus yakini dulu, karena manusia tuh gak bisa split gitu ya. Gak bisa punya dua roh gitu kan. Kita harus sama-sama satu. Jadi ketika kita dengan sadar ngambil kerjaan, kita juga harus tahu bahwa kita akan capek gitu. Kita pasti akan capek, apalagi kerjaan-kerjaan yang kayak aku yang double job gitu ya. Aku punya usaha, aku juga punya kerjaan di kantor, di kampus gitu ya. Itu kan double job ya. Pasti capek. Jadi secara sadar kita harus bilang, okay, ya, berarti istirahatmu tuh akan berkurang. Mungkin kalau orang di Sabtu Minggu lebih bisa leyeh-leyeh, nah Sabtu Minggu mungkin aku bakal ngurusin bisnis misalnya. Aku akan ngurusin vendor, ngurusin pengiriman dan sebagainya. Jadi dengan sadar dulu Will, karena kalau nggak kayak gitu, ya kita bakal kayak ngerasanya kok aku capek ya capek lah wong semua kerjaan diambil gitu kan. Gitu, jadi harus dengan sadar dulu. Nah nanti sambil kita kerjakan, kalau memang kita evaluasi Will, kita evaluasi misalnya nih kamu bikin set gitu, saya 1 tahun Oke, okay, bisa nggak aku kerja juggling with two jobs ini 1 tahun? Kalau memang ternyata exhausted-nya banget, misalnya exhausted-nya banget tuh sering sakit, ya kan? Sering ngerasa capek, kayak tadi jenuh, stres, gitu kan? Nah, berarti kita perlu evaluasi nih, oke, okay, berarti harus ada yang dilepas. Karena kalau kita paksa terus, kasihan badan kita gitu, kasihan otak kita juga kan bisa stres lama-lama.
Iya, yeah, jadi toxic gitu kan, Mbak? Ya?
Toxic banget, dan itu ke mental dan ke tubuh kan gitu. Jadi dievaluasi aja Will gitu. Buat teman-teman pun juga gitu. Apalagi yang masih muda-muda nih kayak Will dan biasanya kan oportunis banget. Semua diambil gitu kan. Nah, enggak apa-apa, ambil aja tapi nanti harus dievaluasi gitu. Eh, kok capek yo? Kok aku gampang iki yo, gampang masuk angin misalnya. Wah, berarti ini ada masalah gitu. Ada aku mungkin terlalu overload nih kerjaan. Gitu aja sih kalau aku.
Iya enggak? Okay. Yep. Itu benar banget. Soalnya kadang ada suatu kegiatan juga yang itu bikin benar-benar capek gitu atau apa gitu. Nah, kalau emang itu emang berdampak buruk ya lebih baik dihindari aja gitu. Bener. Atau dikurangi.
Benar. Awalnya mungkin excited karena oh kayaknya bakal ada tambahannya gitu kan, biasanya kalau anak muda gitu ya Bil ya. Wah, ada duitnya nih gitu. Tapi ternyata nanti lama-lama duit itu enggak membayar rasa capek itu sih. Nah, kalau udah capek tuh kayak udah deh cukup enggak deh kayaknya aku bukan lagi uang gitu yang dicari, tapi lebih pengen nyaman aja hari-hari gitu.
Iya. Benar sekali.
Kamu kok rasanya podcast sama aku jadi diem sih Will. Aku biasanya denger kamu di yang lain kayak rame gitu.
Oh iya. Mungkin gugup ya.
Jangan ngerasa sama dosen loh Will.
Aduh. Jadi udah sih curhatannya. Semua sudah.
Ini dari followersmu gitu.
Iya, dari followers. Kebetulan ada teman-teman juga yang cerita di sini gitu. Ada juga yang sempat, ini ceritanya kalau apa, capek, pengen nangis, marah, teriak, itu juga ada.
Nangis aja.
Nangis terus aja. Ada yang, kalau lelah, lihat BTS aja, gitu ada.
Iya. Kadang aku juga gitu loh, Will. Jadi kalau memang ternyata capek dan pengennya seharian drakor gitu ya, misalnya lakuin aja gitu. Jadi jangan sampai kamu itu kayak terkungkung banget gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau menurut aku sih kita tetap harus bisa memperjuangkan apa yang kita suka.
Iya. Pokoknya kalau emang itu lagi pengen, ya udah lakuin aja gitu.
Benar, setuju banget.
Oke, jadi itulah curhatan dan pertanyaan sudah terjawab. Wah, sudah selesai nih, udah 1 jam bener ini.
Sejam ya, nggak kerasa loh. Aku pikir nih kayak setengah jaman gitu. Nih jadi kuliah berapa SKS nih Will?
Satu SKS
nih Will, udah dapet nih 50 menit lebih.
Aduh. Ya, jadi inilah podcast di season 3 kali ini. Terima kasih banyak Mbak Tias. Wah, akhirnya berhasil aku ngomong Mbak lo sampai akhir.
Mantap. Tapi banyak kok Will, mahasiswa-mahasiswa yang udah lulus akhirnya sekarang manggil Mbak Yas.
Oh
jadi
iya.
Jadi kayak akhirnya berteman kayak si Ainin dia, terus ada siapa lagi ya? Ada kok beberapa yang akhirnya sekarang untuk urusan kerjaan gitu, ya udahlah Mbak Yas aja gitu. Jadi santai aja. Sebenarnya aku pribadi ya, kalau bukan karena di kampus aku mah dipanggil Mbak tuh enggak masalah gitu. Karena kan emang umur kita juga sebenarnya enggak jauh-jauh yang banget gitu loh. Jadi iyalah, kalau ibu kan rasanya tuh kayak ngasih barrier banget enggak sih, kayak sekat banget gitu, kayak ibu. Mbak Yas aja.
Iya. Betul. Jadi sekarang teman-teman tinggal manggil Mbak Yas aja ya.
Silakan.
Wah, terima kasih banyak Mbak Yas atas waktunya dan juga sharing-sharingnya. Semoga apa yang kita bagikan bermanfaat buat teman-teman juga.
Amin ya rabbal alamin.
Dan semoga PPKM selesai dan bisa jalan-jalan lagi.
Iya, yuk. Kita bisa podcastnya tuh nggak di gini gitu ya Will ya.
Iya, bisa langsung.
Bisa, moga-moga nanti ada episode lanjut lagi ya Will ya.
Iya.
Terus buat ngeteh yuk Will.
Amin. Terima kasih sudah mendengarkan Ngeteh yuk Will di Spotify. Oh iya, kalau lagi dengerin, jangan lupa tag di story Instagram kamu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.